Danski voljivci so se na referendumu odločili proti poglabljanju sodelovanja v Evropskem policijskem uradu Europol. Referendumsko vprašanje je voljivce spraševalo, ali želijo odstopiti od pogodbe, ki si jo je Danska izpogajala leta 1993 in omogoča, da Danci v omenjenem uradu ne sodelujejo. Vladujoča stranka Venstre pod vodstvom premijeja Larsa Loke Rasmusena je podprla odstop od pogodbe z utemeljitvijo, da bo sodelovanje v Europolu olajšalo delovanje varnostnih služb. Opozicijska Danska ljudska stranka pa je s tezo, da bi odločitev za pomenila predajo suverenosti evrokratom, uspela prepričati 53% voljivcev. Volilna udeležba je bila 72%. Nemški parlament je danes glasoval o nemškem sodelovanju v vojaškem posredovanju v Siriji. Nemčija bo poslala 1200 vojakov, izvidniška letala in bojno ladjo, ki pa bodo sodelovale zgolj pri nebojnih operacijah oziroma varovanju zaveznic. Hkrati bo Nemčija povečala število vojakov v severnem Iraku, kjer pomagajo uriti borce kurdskih pešmerk. Odločitev nemškega parlamenta za posredovanje je povezano s terorističnimi napadi v Parizu, po katerih je Francija zaprosila za pomoč evropske države v boju proti teroristični skupini ISIS. Po skoraj mesecu dni je včeraj v Grčiji potekala nova splošna stavka v znak nasprotovanju ukrepom, ki jih zahteva poleti sprejet dogovor o paketu posojil v vrednosti 86 milijard evrov. Glavni povod za organizacijo 24-urne stavke je namera vlade Aleksisa Ciprasa o izglasovanju varčevalne reforme pokojninske scheme, ki je v času po gospodarskem zlomu postala pomemben vir dohodka za grška gospodinstva. Poleg glasovanja o spremembah pokojninske scheme se grškemu parlamentu obeta še glasovanje o ukrepih za pospešitev stečaja finančnih institucij in privatizaciji bank. Ostajamo v Grčiji. Ciprasova vlada je Evropsko unijo uradno zaprosila za pomoč pri spopadanju s prihodom beguncev, ki jo je Evropska unija ponujala že od poletja, a jo je Grčija do sedaj zavračala. Pomoč obsega tri sklope. Prvi je Evropski mehanizem civilne zaščite za pomoč pri oskrbi prebežnikov. Grčija je zaprosila za šotore, postelje in prvo pomoč. Grčija je privolila tudi v operacijo Evropske mejne agencije Frontex na njeni meji z Makedonijo. Poleg tega pa je Grčija vložila uradno prošnjo za namestitev sil za hitro posredovanje Frontexa Rabit na Egejskih otokih, kjer bodo pomagali pri mejnem nadzoru. Novica o grškem sprejetju pomoči prihaja pred srečanjem notranjih ministrov Evropske unije v Bruslju, kjer bodo govorili o možnosti vzpostavitve nadzora na notranjih mejah Schengena za obdobje do 2 leti. Po šengenskem sporazumu je taka vzpostavitev nadzora na notranjih evropskih mejah možna, a so bili do sedaj taki ukrepi sprejeti zgolj za krajša obdobja. Predlog na mizi poziva Evropsko komisijo k pripravi ukrepov, s katerimi bi uveljevali ta ukrep v eni ali več članicah. Odzivi na predlog so mešani. Medtem ko nekateri menijo, da predlog pomeni krepitev Schengena, se nekatere vzhodnoevropske države bojijo, da bi to lahko pomenilo začetek mini Schengena. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini je po sestanku s predsednikom srbske vlade Aleksandrom Vučićem povedala, da bo Evropska unija odprla 2 novi poglavji v pogajanjih o pridružitvi Srbije Evropski uniji. Gre za poglavji o javnih financah, kjer Evropsko unijo skrbi korupcija, in o normalizaciji odnosov s Kosovom. Vučić je povedal, da je trdno prepričan, da je mesto Srbije v Evropi. Sogovornika se nista mogla izogniti varnostnim vprašanjem. Mogherinijeva je poudarila, da je sodelovanje najboljši način za ohranjanje stabilnosti. Nadaljujemo z novicami iz evropskih finančnih institucij. Evropska centralna banka je sprejela več ukrepov namenjenih spodbujanju gospodarstva in boju proti nizki inflaciji. Guverner Mario Draghi je sporočil, da bodo za pol leta do maja 2017 podaljšali program odkupovanja obveznic, znanega tudi pod imenom kvantitativno sproščanje. Poleg tega je Evropska centralna banka znižala obrestno meno za deponiranje presežne likvidnosti bank pri ECB z minus 0,2 na minus 0,3 odstotka. Cilj tega ukrepa je spodbuditi banke k posojanju realnemu gospodarstvu. Glavna obrestna mera, po kateri si banke posojajo med seboj, ostaja nespremenjena pri 0,05 odstotka. Program kvantitativnega sproščanja, ki se je začel v začetku tega leta, zaenkrat ni uspel dvigniti inflacije evra, ki ostaja na 0,1 odstotka. Ukrepi Evropske centralne banke so precej manjši od pričakovanih. Draghi je priznal, da odločitev ni bila soglasna. Verjetno je, da so nekateri člani sveta banke nasprotovali ukrepom. Predsednik nemške Bundesbank Jens Weidmann je že večkrat izrazil nasprotovanje kvantitativnemu sproščanju. Draghi je sicer v prejšnjih mesecih večkrat nakazal, da ga skrbi nizka stopnja inflacije. Pregled mednarodnih novic selimo v Latinsko Ameriko. Ekvadorski kongres je včeraj z veliko večino sprejel 15 ustavnih amandmajev, med drugim tudi določilo, ki dovoljuje neomejeno število izvolitev na predsedniški položaj po letu 2021. Mandat aktualnega predsednika Rafaela Correa se sicer izteče čez 2 leti, sam pa sporoča, da na prihodnjih volitvah ne bo kandidiral. Z umikom omejitev glede števila mandatov, ki jih lahko kandidat nastopi, se Ekvador pridružuje Nikaragvi in Venezueli, kjer že velja podobna uredba. Desna opozicija je proti sprejetim reformam včeraj pripravila več protestov po državi, v prestolnici Kito pa je prišlo do spopadov med protestniki in policijo. Ustavne spremembe poleg nove ureditve predsedniškega mandata predvidevajo tudi uvajanje pooblastil vojske pri zadevah notranje varnosti, preurejajo kolektivna pogajanja z javnimi uslužbenci in definirajo sektor komunikacij kot javni servis. Pregled mednarodnega bloka novic zaključujemo z javljanjem iz venezuelske prestolnice Caracas. Tam se v času pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami nahaja novinar Radija Študent Jaša Veselinovič.
Lep pozdrav iz Caracasa, Venezuele, kamor sem se novinar Radija Študent odpravil na vabilo venezuelske ambasade v Ljubljani, da bi spremljal parlamentarne volitve, ki bodo to nedeljo 6. decembra. Včeraj sem se odpravil na dogodek ob uradnem zaključku volilne kampanje vladajočega Gran Polo Patriotico Simon Bolivar, ki ima trenutno v parlamentu 100 od 164 poslancev. Največji del tega zavezništva strank je Partido Socialista Unido de Venezuela, skratico PSUV, ki jo je ustanovil prejšnji predsednik Hugo Chavez, iz njega prihaja tudi njegov naslednik Nicolás Maduro. Na shodu, ki se je odvijal na aveniji Bolivar v centru mesta, se je zbralo okoli 100 tisoč ljudi, kar pa po tukajšnjih standardih ni nič posebej velikega. Po vsej dolžini avenije je bilo več odrov z glasbo in govori, ter množica prodajalcev kapic in zastav z motivi Čaveza, Madura, Bolivarja in Che Guevare. Ob aveniji se dvigajo precej pusti, pa zato toliko bolj funkcionalni bloki, ki jih je venezuelska vlada v zadnjih letih zgradila za oddajo subvencioniranih stanovanj, katerih prebivalci so z izobešenimi slikami Madura in Čaveza precej jasno kazali svoje volilne preference. Središče dogajanja na shodu je bil odr na začetku avenije, kjer so se ob vihranju zastav večine od 16 članic omenjene koalicije strank odvili govori številnih kandidatov in kandidatk za poslance ter podpornikov iz vrst staroselcev, invalidov in drugih skupin. Vrhunec je bil govor predsednika Nicolasa Madura, ki je predtem ob splošnem navdušenju navzočih prišel skozi množico mahajoč svojega džipa. V natančno vsebino volilnih obljub se bomo spustili kdaj drugič. Bolj je namreč zanimivo, kako zelo se vsi govorci in tudi vsa ikonografija opirajo na preminulega predsednika Huga Chaveza. Vsi govorci so se namreč zaklinjali, da bodo nadaljevali revolucijo, ki jo začel on in v kateri ima glavno vlogo ljudstvo El Pueblo. Tudi volilni material izgleda, kot da bi bil Chavez še vedno živ. Glavno geslo čavistične strani je namreč voli za Chaveza, voli za domovino. Vendar pa vse skupaj pravzaprav sploh ni čudno. Chavez je mrtev šele 2 leti in kar je storil, predvsem za najrevnejše in delavce, ki so tvorili glavnino današnjega shoda, je stališče odnosa prejšnjih oblasti do tega razreda zares enkratno. Kar se tiče sestave shoda, je bil ta zelo pisan in predvsem rdeč, ter starostno zelo raznolik. Veliko ljudi je prišlo v skupinah, kot študenti posameznih fakultet, kot delavci državnih podjetij, kot člani strank ali giban. Na prvi pogled je bilo več žensk kot moških, veliko med njimi z majicami, ki so izdajale, da so del feminističnega gibanja, ki podpira bolivariansko revolucijo.
Predvolilno kampanjo je zaključila tudi desna opozicija, ki je analize javnega mnenja napovedujejo večino glasov. Današnji OV zaključi Jaša.
Svojo predvolilno kampanjo je včeraj popovdne v bolj premožni soseski zaključilo tudi opozicijsko zavezništvo z imenom Mesa Delavnidad Demokratika oziroma skratico MUD. Obljubljajo predvsem spremembe, javnomnenjske raziskave pa jim na volitvah napovedujejo zmago. Ankete se glede rezultatov sicer precej razlikujejo, vendar pa je dejstvo, da v njih vodi opozicija, pred 3 dnevi pripoznal tudi predsednik Maduro. Kljub temu je napovedal zmago svoje fronte, saj po njegovih besedah štejo glasovi, ne ankete, in obljubil, da bo šlo ljudstvo v primeru zmage opozicije na ulice in se tam borilo za svojo revolucijo. Napoved Madura, da bo njegova stran zmagala na kakršenkoli način že, je opozicija seveda vzela kot vojno napoved in glede na to, da je bil eden glavnih vzklikov na shodu na aveniji Bolivar ne bomo se umaknili, je pred nami nekaj pestih dni. Za več javljanj še naprej poslušajte Radio Študent na famozni frekvenci 89,3.
Ovsta pripravila Jušt in Bajenec.